Kadirli dinleyiciler, meclisin nöbette kısana hoş geldiniz. 25 yıl devam eden getirişlerden son 13. dekabrda Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz getirici proyektinin en ağzından Türkmen bölümünün kuruluşuna badalga verildi. Türkmen Prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov bu gaz getiricinin 2019 yılın dekabr ayına çelli dolayı kurulup ulanılmağı belirleyeceklerini aytti. Şehirde 10 milyar dolarlık proyektin cemi çıkayıcısının 85% tuğrevini Türkmenistan'ın öz üstüne alanlığı barada hem maglumatlar peydav oldu. Elbette bu ağzalayan proyektin durmuşa geçmek için adilin en ulu adım oldu. Ama bu proyekt bilen bağlılıkta İYAM en çeme yıldan beri gürün edilip gelinen meseleler has doğrusu Afganistan'daki hopsuzluk yağdayları dartkınlı olmanı galiyar. Gepin gerdişine göre bellesek, olayda Afganistan'da hopsuzluk yağdayları sebeple Aziyanın Özüş Banki öz gözünde tutulayan Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan demiryol proyektinden çekilyanlığını hem ıglan etti. Garaz bu proyekt bilen bağlı en çeme soruları gün tertibinde saklanmağına galiyar. Şellikte bu proyekt ne derecede amal açırlar diyen soru duruyor. Ona edil hazırki fırsat bağdalığı verilmekine ne sebep oldu? Türkmenistan'da bu proyekt için göyverecektik aydılayan maliyet girişleri var mı diyen yali sorular hem keserip dur. Meclisin bu sanında biz şu ve beyleki soruların daşında aylanıp olara cevap tapmağa sinirir. Bu meseleni aral maslahatlaşma için çağıran mihmanlarımızın birincisi Birleşen Ştatlardan William Baird, ol hazırki Portat Birleşen Ştatların Parakatçılık İnstitutunda Afganistan boyunca bilirmen bol işliyor. Bundan evvel ol Bütün Dünya Bankı'nın Afganistan boyunca baş dolandırıcısı olup de. İkinci mihmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Dr. Kutler, Ottawa'nın Carleton Üniversitesi'nin Avrupa, Orfiyet ve Euro-Aziya İnstitutunda ulu ilmi işgar bol işliyor. Programımızın nöbettaki mihmanı olsa benim kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier. Bruce, bizim bilen bu gece London'dan haberleşiyor. Kadirli söhbetteşler, meclise hoş geldiniz. Doktor Kutler, gelin ilk bilen bu proyektin kuruluşuna başlanmağının üstünde durup geçelim. Siz onun kuruluşuna başlananlığı barada haberi nehil karşıladınız?
The announcement is at first puzzling and one has to ask what
bu arada beyanat ilki bilen men aŋ taŋ ketti. Gaw geçirjiniň gurulşygynyň näme derejede şoglu boljakdygyny anam bilen aýdyp bolmaýar. Gelin deňeşdirmek üçin Türkmenistanyň ortasyndan geçýän Günnowor Günwatar gaw geçirji proýektini alyp görelim. Bu proýekt 2008-nji ýylda ygran edilip, onuň gurulşygy 7 ýyla çekdi. Şol wagtda gurrun diýen Günnowor Günwatar gaz geçirjisi topukdan 2 hissä keçi. Onuň bahasy hem 2 hissä az bolup, ol 2 milliard dollara bolay. Üstesine de Günnowor Günwatar proýekti diňe bir döwletiň çäklerine çekildi. Bu aýdylanlar göz öňünde tutulanyna topukyň 2019-njy ýyla çenli dol gurulup ulanylsa berilejekdi barada beýanatlar käbir şühler hem döretmänlerinok. Topuk 4, sol sanlı grazdanlı urşugu diyen devletin hem teritoriyatından geçmeli.
That is over twice as long and goes through 4 countries, including one that is driven by civil war.
Hova meselenin Afganistan tarafı has hem mühim soruları dörü diye. Cenab-ı Bert, bu yağdayı aramızda en kovu siz bilyan bolsanız gerek. Bellap geçtik, Kolayda Birleşen Ştatların Korunmak Ministerliği Pentagon beyanat yer edip, onda Afganistan'daki yağdayların mundan beylek has hem yaramazlaşacaktığını ünsü çekiler. Yani girişimizde hem nıqtaşımız yali Afganistan'da hopsuzluk yağdaylarına salgılanıp, Aziyanın Üsüş Banki, Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan demiryol proyektinden çekilyanlığını hem yakında etti. Şeylikte Afganistan'daki hüküm süren hazırki yağdaylarda Trans-Oganiyalı proyektin gürrünü etmekin öde yiyen bir kabir soruları dörü diye. Cenab-ı Bert, yoksa men yalnışyan mı?
Certainly the security situation is really worrisome.
Afganistan'daki hopsuzluk yağdayları barha yaramazlaşıyor. Top geçircisem bu yurdun en durnuksuz hasaplanan sevitlerinin üstünden geçmeli. Afganistan'ın gün orta sevitlerine Taliban cengçilerinin güçlü pozisyaları var olsa yurdun beylikki regionlarına yerli savaş komandirler hüküm sürüyorlar. Men gaz geçirciğinin ne hili çekilecektiğini göz önüne getirip bilemok. Biz bunu inni görmeli oluruz. Yöne o insanına kopsuluk hiç bir şüphesiz ulu bir pekelçiliktir.
Actually, the economics of railways in Afghanistan don't make sense.
Elbette proyekt barada gurun edilende bu tutuş region için katı mühim. Bir taraftan enerji serişlerine mehteşlik çeken devletler bolsa belik taraftan öz enerji resurslarını köp üretmek için işalparayan Merkez Aziyanın devletleri var. Bruce, bu proyektin hazır ki gün durmuşa geçip bilecektiğini görkeziyan hayistir bir alamet var mı? Yani uzal kıyılların dengeştirilende son kıyıların devamında bunun amal aşmağına umid dörü diyecek hayistir bir özgürüş olup geçti mi?
Dünya Oğuzhanistan'ın demir azığındaki Türkmenistan bilen serhetleşen sebitlerindeki yağdayları alıp görəyelin. Mundan ovol iñ azından soňky 20 ýylyň dowamında howpsuzlyk yağdaýlary bu derejede yaramaz bolmandy. Türkmenistan özünün gaz resurslaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagallaý edýär. Bu düşnükli. Emma meniň pikirimçe proýekt diňe Türkmenistanyň serhetlerine çelini çekilip şol ýerde hem galar. Bir gün uruş gutarara diýjekler hem tapylar. Howa, emma bu haçan boljak? Entime ýylmy, 40 ýylmy? Bu hem soňra bolmagyna galýar.
We don't know. It could be a couple years, it could be 40 years.
Doktor Kutlar we Bruce, siziň bu mesele boýunça şol bir garaýşa ýykyn edýändigiňizi görse bolýar. Emma mundan bir näçe gün özel bu mesele dogrusunda Twitter arkaly bir ekspert bilen gepleşenimde men oňa bu proýektde näme üçin badalga berenligini düşünip bilemok diýenimde ol şol çara gatnaşmak üçin Türkmenistana baran liderleriň akyl huş ýerindäki adamlardygyny näme diýendigini özleriniň bilýändigini aýdyp jogap beripdi. Elbetde sizleriň aýdyşlaryňyzda da jan bar. Emma ýaňky Adam aýdýan gürüňde hem güraýmagy logika bar. Şeýledäme? Şol liderler dogrudanam Transkaspi babetinde badalga berilen bu tapgyryň we onuň öňünde duran päsgelçiliklerini näme diýdigini göz ýetirýändirler, şeýledäme?
Well, yes, I think they know what they are doing, but this does not mean that they have full confidence of the project.
Hawa, olar öyle diyen işlerine akıl yetiriyendirler. Emma bu oların proyektin durmuşa geçirilecektiğini dol ınanyanlığını anlatmayar ahirin. Proyektin kuruluşuna bağdalga verilen davara katnaşmalık güdöklü kökmünü hiyasiyetlendirilip bilinirdi. Üstesinde de bu davara katnaşmanın ne siyasi, ne de iktisadi neticeleri oldu. Mesal hükmünü Gaz Prom'un ulla vara bilen makabatlandıran Günör Takım Gaz Geçirdisi proyektini alıp görüyelim. Yadınızda olsa geçen yıl Rusya'da ulla vara bilen sol proyektin ilkinci tur oları çekilipti. Son bilen neyem olanını kem herkin bilyen olsa gerek. Tutuş proyektine sol tur oları bilen çeyaklenip toltodu. Buryus yanı katı doğru vellap geçti. Bu proyektin dine Türkmenistan'ın öz serketine çenli çekilmeyi mümkün. Bilşimiz yali topuğun kuruluşuna başlanmadan odol Türkmengaz Tapi Elte'de konsorsiyumu Fransiyanın Total kampanyasının alıp barma uğruna gepleşikler geçiriyerdi. Emma bu başa varmadı. Neticede Aşgabat'ın iki yolu alıptı. Ya konsorsiyumu kimin yolu asıl geçecektiğini meallim etmelilerdi ya da onun başını ölü geçmelili. Konsorsiyumu Türkmengaz geçti. Garal bolup geçen zatlar cikmecik felcerlise onu cuda ucuyupsuz özgörüşlerin bolonluğunu görse olyar.
One comes to the conclusion that very little has changed.
Şol wagtda Oganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Trans-Ogan gaz geçirjesiniň gorağyny 7000 ogly eskerin öpçüni çekdigini aýtdy. Bu Türkmenistanyň serhedinden ta Pakistana çelli uzajak gaz geçirjesiniň her 1 kilometrine 10 eskerin düşjekdigini aňladı. Janap Bert, bu taýýarlyk howpsuzlyk problemasyny çözüp bilermi?
Well, I think just to add the Afghan ingredient to this
President Ashraf Ghani Oğanistan'daki siyasi ve hukukluluk yağdaylarını göz önüne tutup neylem olsa onaylı beyanatlar bilen çıkış edecek olya. Belki de bu Ghani tarafından onaylı bir beyanat hükümünü hem hasiyetlendirilendirir. Garat Oğanistan'a ötüş vavatında şular yalı ulu proyektler gerek. Eğer de bu proyekti amala aşırmak başardaysa hükmanı suratta Taliban onun bir bölü olur. Belki de yerli komandirler gaz geçireceğinin gorağını üpçün edip bilirler. Yönü Oğan koşunun özünün bunu amala aşırıp bilecek dine şüphelen yarın. Beylikki sökötdöşlerimi diýaly, men häzirki howpsuzlyk şertlerine proýektiň amala aşmajakdygyny saklaýaryn. Emma bu arada diňe beýanat bilen çykyş etmegiň özüm Gani üçin ulur özgörüş bolup biler.
even just the announcement of the project is of some benefit.
Jinapert şu meseleni gozganın qovuldu. Bir neçe gün mundan ozal Pakistanın içeri işler ministri gaz geçirjinin quruluşu bilen bağlıqta Taliban bilen gepleşikleriñ hem geçirilip bilinjekdigini yangırtdı. Kabul bu baradaki teklibi elbette reddetti. Emma sizin pikiriñizçe bu proseste Talibanın nähili rol bolup biler?
Basically, if the project goes ahead, the Taliban will have to be...
Eger de bu proyektin amala aşmağı istenilen olsa, onu Taliban hükmanı yağdayda çekilemeli, sebebi Taliban cengçileri gal geçircesinin Oğuzhanistan'dan geçmeli esli sevitinin gözükçülüğünü öz kontrolünü saklayar. Belki de Taliban bilen geçirciğinin transit girdeycilerini paylaşıp olurdu. Şolur vaqtta Topkın, Pakistan'ın Buluzistan sevitinin geçeceğinden ünsün düşürmeyeli. Bu regionlarda uzak vaqtdan beri separatistler hareket ediyorlar. Neticede gaz geçircisinin Pakistan bölüğünün doğru hopsuz olacaklığını aydıp olmaya.
In Pakistan, parts of the Pakistan route.
Rus, siz bu arada neme pikir ediyorsunuz? Yani Taliban ona neme için karşı çıksın? Güraymağa bu ehli tarafları için behbeti bir proje değil mi?
It's a good idea to include them. I agree. And when the original project, the closest they got to actually...
Men olary bu prosesse Osman Gowu pikirdigi bilen ilalasyaryn. Sebäbi 1999-njy ýyllarda top xabarydaky gepleşikleri Talibanyň wekilleri hem ol ýa-da bu görnüşde gatnaşypdylar. Sol bir wagtda geçen hepdeniň özünde Topkhyň geçmeli Herat vilayatynda Taliban we onuň düzümünden çykan jeňçileriň başga bir toparynyň arasynda çaknys güýze çykdy. Şuň biz Taliban diýenimizde kimi we nämäni anyk kaýsy topary göz öňünde tutýarys? Häzir Taliban ençimi toparlara bölünün. Egerde jeňçileriň bir topary proýekt bilen ilalaşsa, töwüsizçileriň başga bir topary diňe ilalaşan topara garşy çykmak üçin hem topka garşy hüjüm edip biler.
To attack the pipeline and undermine the authority of the main groups.
Jinapert Bruce Taliban bilen ilalaşyp soňuna ýetip bolmaz. Häzirki wagt Talibanyň diňe bir topar däl, bir-birinden öz başdyk hereket edýän onlarça topara bölünenligini aýdýar. Ýagny Taliban bilen gepleşmeli diýilende siz haýsy Talibany gözüňizde tutýarsyňyz?
I'm not thinking that this is going to be easier go ahead anytime soon.
Men dol ilalaşýan häzirki ýagdaýda meseläniň inni-inniler çözüljekdigini çaklamayan. Men tehniki ekspert däl, emma gaz geçirjeginiň islenlik Kiçi bölüğünü partlatsan tutuş ulgomun işinin toktocok duğunu çaklap bolyar. Üstesine de bu günkün Taliban yekete kurtopor del.
Completely agree with the points about the Taliban not being as unified at present.
Jinapert beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Gepleşigimizde şu ýerde gysgaça ara berip, onuň ikinji ýarmynda bu proýektiň mali öpçünçiligi baradaky ýagdaý hakda jikmejik durup geçer. Programamyzdan ayrılma. Hormatly mehmanlar, meclise qaytadan hoş geldiniz. Programamyzyň mehmanlary Birleşen Ştatlarynyň William Byrd, ol häzirki Purtat Birleşen Ştatlarynyň Parahatçylyk Institutunda Awganistan boýunça bilermen bolup işleýär. Mundan özel ol Bütün Dünya Bankynyň Awganistan boýunça baş dolandyrjysy bolupdy. İkinci mihmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Dr. Kutler, Ottawa'nın Carleton Üniversitesi'nin Europa Orfiyat ve Euroasia Institutu'nda energiya boyunca ulmi işgar bolup işleyer. Programımızın beylekü mihmanı, menin kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkezi Asya boyunca bilirmeni Bruce Panier. Bruce, bizim bilen bu gezek London'dan haberleşiyor. Mihmanlar, yeni bir gezek programımıza hoş geldiniz. Biz meclisin Novata Aksanında 13. dekabrda düğübü tutulan Trans-Oğan Gaz proyektinin iş yüzünde amal aşmak mümkünçiligine sin ediyoruz. Eger bu proyekt başa baraysa, bu Türkmenistan üçin öz gaz eksportunu köp uğurlu etmek nokta nazarından ädilen gatı ulu ädim bolar. Sebäbi ol häzirki portatdiňe Hytaýa bil bagliar we gaz eksporty bolsa Türkmenistanyň ýeketäk girdeji çeşmesi bolup durýar. Awganistan bu proyekt amala aşan halatynda her ýyl 400 million dollar töweregi turbanyň tranzitinden girdeji garaşýar. Elbetde müňlerçe goşmaça iş mümkinçiligi hem durar. Bu gaz geçirjiniň Pakistan we Hindistan üçin hem uly bähbidi bolar, sebäbi olaryň ösüp barýan iqtisadiýeti energiýa mätäçlik çeker. Diýjek bolýan proýektde bolan zerurlyk ummasyz. Elbetde aýdylýan bu zatlaryň ählisi diňe şol proýekt başa baraýan halatynda boljak işler. Emma öň hem belläp geçmiş diýeli, soňky 25 ýyldan bäri iş ýüzünde bu proýekt amala aşyrylyp bilinmän gelýär. Onuň türli sebäpleri bar. İlkinji sebäbi Awganystanyň howpsuzlygy bolsa, ikinji sebäbi hem onuň maliýe öpünçiligi bilen bäri. Aglanşykly soraglar. Emma Pakistandan hem Awganistandan gowşan maglumatlardan çen tutulsa, maliýe meselesi belli bir derejede çözülenmeň diýer sebäbi. Öň hem aýdyp geçmiş diýeli, proýektiň çykdaýjasynyň uly bir bölegini Türkmenistan öz boýuna alypdyr. Pakistanyň energiýa ministri Şahit Hakan Abbasy şeýpdeden çykyşynda Türkmenistanyň bu gaz geçirjiniň guruluşyna 10 milliard sirişde goý berjekdigini aýtdy. Käbir beýleki çeşmelerde bolsa, Türkmenistanyň gaz geçirje goý berilijek sirişdäniň 85% ni üçin etçekdik aydylýar. Bu hem jemi çykdaýjynyň 8 milliard dollar töwregini emele getirýär. Galan 15% sirişde bolsa, proýekte gatnaşýan Awganystan, Pakistan we Hindistanyň arasynda 5% hasabyna bölüşüler diýilip maglumatlarda aýdylýar. Edil şunyň ýaly maglumatlara Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani'nin eden çykyşynda hem göz ýetirse bolýar. Ol Türkmenistandan Kabula dolunyň badyna eden çykyşynda bu barada şeýle diýdi.
Puli biruni nes. Davlat Turkmenistan tasmim girifte.
Bu proyekt tasardan ur yerlerden maliyeleştirilmeyar. Turkmenistan proyektin 85%-ni öz hasabyna maliyeleştirjekdigini aýtdy. Wagtyň geçmegi bilen käbir daşary ýurt sermayeçilerinin hem goşulmagy mümkin. Emma iň wajyp ädimi Turkmenistan etdi.
Tarin ekdoma dawlaty birader we dostuma Turkmenistan kerdi.
Şillikde Cinap Bert, Türkmenistan'ın bu proyektin maliye çıklayıcısının 85%-ni öz üstüne almak baradaki kararının anırsında nemi yetir?
Well, the short answer is I don't know, and I think my colleagues on this forum will know.
Kıskaça cevap vermeli olsa, men bilemok. Belki de beylikli sökvetdöşlerimiz bu meseleni aydınlatıp bilerler. Men ne? Türkmenistan'ın maliye yağdayı ve onun iktisadi mümkünçülükleri var adı doğru malumat yok. Yöne meni verde gen alırayan bir zat var. Näme sebäpden Pakistan bilen Hindistan beýle kiçi paýy özüne alýarlar? Bolýa, Awganistan tranzit bir ýurt diýeli. Emma Pakistanyň hem de Hindistanyň energiýa resurslaryna uly mätäçligi bar. Haçanna uly bir proýektler başlananda maliýe terişdeleri döräp biljek zyýanlar sebäpli taraplaryň arasynda juda terezaplyk bilen paýlaşylýar. Men bir ykdysadyýetçiniň tejribesi nukdaý nazarından aýdýaryn. Türkmenistanyň näme sebäpden bu mukdardaky paýy özüne alanlygyny men açyklap biljekde. Ýöne bu proýektiň ykdysady we maliýe mümkinçilikleri juda uly.
It's clear that the economic and financial benefits of this project are enormous, but
Dr. Kutler, siz maliye meselesini söhbetimizin en başında gozgaptınız. Transoğan, yani top proyektine badalga berilenin iz yani, Pakistan'ın nebit ministerinin berin maglumatına sinetsek, Türkmenistan'ın güvercek siri işlesi haz ulamin diyer. Ministerin aydışına göre, dine gaz geçirciğinin kuruluşu del, Türkmenistan ol geçirciğini gaz ölen öpçün etecek gorları hem özleştirmeli. Şu nokta Türkmenistan'ın bu proyekt üçin güvercek siri işlesi 25 milyard dolar töwregi bolup biler. Sizin pikirinizçe Türkmenistan bu maliye çıktayıcısının hüttesinden gelip biler mi?
Yes, as we know, the costs of
Bilçimiz ýaly adatça islenlik proýektiň bahasy iş näçe ilerledigçe şonça da artmak bilen bolýar. Muňa en çym misallarda göz ýetirse bolar. Bilçimiz ýaly 2008-2009 ýyllardan beri topuk bilen baglykda köp sanly döwlet tara gepleşikler geçirilýär, laalaşyklar baglaşyldy. Emma maliýe meselesi iň soňuna çenli çekildi. Munyň hem öz sebäpleri bar. Mysal hökmünde Baku, Tbilisi, Ceyhan gaz geçirji proýektini alyp göräýin. Gurrungy diýen gaz geçirji Sowet Soýuzy dargandan soňra amala asyrylan birinji uly berimli proýekt boldy. Şol wagtda bu görnüşli proýektler bütünlüğün ýa Özşwankynyň seljerip, munyň diňe bir gowy pikir däldigini, munyň iş ýüzünde hem amala asjakdygyny oňlamasy gerek. Baku Tbilisi Ceyhan proýektinde hem edil şeýle bolupdy. Oňa Ýewropanyň Ösüş we Rekonstruksiýa Banky, Bütün Dünya Banky we ýene başga taraplar gatnaşypdylar. İslenlik bir proýektiň çynlygy kabul edilmek üçin onuň halkara maliýe guramalar tarapyndan seljerilmegi we oňlanmagy zerurdyr. Topuk proýektine gelip gelende iň azynan häzirki pursat beýle ýagdaýlar ýok.
Immediately happening at least in the case of the Tapi pipeline.
Oganistanın hopsuzluğu hem şeyli tövkelçilikli proyekte ummasız pul serişlerini goy vermek, Türkmenistanın hazırki ağır iqtisadi şertlerini hem nazarda tutanımızda qatı çılçırımlı zatların gürümünü deyaz. Şeyli ağdayda Türkmenistanın bu proyekte asla başlamağına neyme sebep oldu, deyip fikir ediyasınız bu Ruspanir.
Like I said, there is a domestic consideration of they have to...
Bu belli bir derecede yerli ilat üçün edilir. Hakimiyet özünün ulu iqtisadi proyektlere katnaşandığını car edip, ilatın gözünün önünde beygelesi gelir. Qarasızlıktan veri Türkmenistan'dan İran'a ve Xitay'a qaz geçiriciler çekildi. Ama bunların hiçbiri Türkmenistan'ın öz hasabına edilmendi. Qaraz əhli zat gülalı qulluq bolayında da Türkmenistanın ulu bir qaz geçiricinin qurulusunun hüttüsündən nə dərəcədə gelib bilecek digi mendi belli bir soruqlar dörədiyər.
Even in ideal situation.
Qinansaq da proqramımızın vaxtı sonuna qulaylap gelir. Eger de cimla baysaq, trans-oğan, yağni top baradaki proyektin qisqa möhlette gelecegini nazarda tutubaysanız, proyektin önümüzdeki tapqırında nəhili, onaylı və onaysız yağdaylar qarışıyasınız, cinap berdi.
Well, I guess the optimistic scenario is that
Onaylı taraflar varada aydılanına men uvan sanakı parasılık prosesinin ilerlemek mümkünçülüklerini ağdap geçirdim. Bilişimi deyalı yılın başında bu uğurdaki ilkinci adımlar adilse de sonu bilen olar toğtaptı. Gelecek onaysız olanına Türkmenistan, Uvansan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisi başa varmaz. Bu proyekt bilen bağlı entek çözülmedik bur topar soruları var. Diyeli gaz geçirici Pakistan'a yetti. Emma Islamabad'ın onu Hindistan'a çenli çekecek diye hem gümana. Gazın nırklarının nehili keskitlerinin hem entek belli değil. Proyekt amala aşayan halatında hem Pakistan-Hindistan davasının onu özünün onu tesirini yitirme mümkün.
Might still be challenging to deal with.
Doktor Kutlar?
Well, there is no significant obstacle.
Yok, ötümüzün başında sizin hem belli işiniz yal, gaz geçirdiğinin Türkmenistan bölümünün dol kurulma için hiç ilbök dönüşlük yok. Gaz geçirici dol kurulup ulanışı belirli ve ol işler başladı. İni, şu 10 aile adım olurdu. Ama bu bir hiyali erteki yalı olup eştiler. Ama Baku Ceyhan geçiricisi var adak hem sonu menge saatler aydılıptı. Son bilen dünya belli BP kampanyası ortağa girip proyekti hem maliye hem siyasetten sonra çenli alıp çıktı. Türkmenistan'ın dünyada beyli avrayı yok. Onaysız gelecek. Türkmenistan'ın serketinden anırı yekece de gaz geçirici çekilmez.
Future, no segment is built outside Turkmenistan.
Bruce?
You know, sadly, I'm going to have to agree with that. It takes, you have to have some stability and peace.
Biynansak da men beylik tökbetteslerimiz bilen ilalismalı olacak. Topkın amala asma üçün in azından gaz geçiricinin geçlik sevitlerinde durnuklu ve parahtı adaylar ornoştarılmalı. Men bunu yakın gelecekte amal edip olacaktığını saklama yarın. Hazırkı pursat gaz geçiricinin kuruluşu Türkmen Ovan Serhidinde kutorur. Yani Pakistan-Hindistan konflikti hem yerlikle bellenip geçildi. Olar bugün ilalastılar. Ama yağdayların ertir nahili özgörecektiğini hiç kim kepil geçip bilmeyer. Qarad, sonunda Türkmenistan hiç kime gerek olmadık 180 kilometrlik gaz geçirici bilen qalaymadı.
Turkmenistan with a 180 kilometer stretch of useless pipeline down south.
Bruce Panier, Azad Europa ve Azadlık Radyosu'nun Merkezi Azya boyunca haberler çabediyen blogi, Kışlaq Ovazi'nin redaktori berin mağlumatınız için köp sağolun. William Bert Edwibi, Washington'da yerleşen Birleşen Ştatların Parakıçılık İnstitutu'nun Oğanistan boyunca sinçisi, hemen bütün dünya bankının Oğanistan boyunca önki baş dolandırıcısı. Dr. Robert Kutler, Kanada'nın Carleton Üniversitesi'nin Avrupa, Orta ve Eurasya İnstitutu'nun ulu ilmi işgari sizlere hem vakit tapıp programımıza katnaşanlığınız için minnettarlığımı bildiresim geliyor. Hürmetli dinleyiciler, programımızı dinleyeniniz için siz hem sağ olun, gurur edilen tema ve programda öne sürülen fikirler var da sizin tesvirlerinizi hem karışacağız. Programını dinlemek ve öz fikirdir karışlarınızı kaldırmak isteseniz bizim sayfamıza seyahat edin. Adresimiz azathabar.com. Ona Türkmenistan'dan derweze.net arkalı girip oluyor. Şunlukta men Muhammed Tahir, meclis hattı gepleşimizi şu yerde cimlep. Siz bilen hoşlaşıyarın. Yeni bir gedek efir tolkularını duşayan çak, hoş sağ olun.